Otadžbinske teme. Poštovani slušalci, povodom prvih 20 godina postojanja Republike Srpske, u programu našeg radija od danas počinjemo emitovanje ciklusa emisija Otadžbinske teme, svakog petka od 17 časova. U programu danas repriziramo emisiju o stvaranju Republike Srpske, u kojoj podsjećamo na vrijeme osnivanja i borbe za opstanak Republike Srpske dokumentarno i autentično. Urednik emisije Velimir Božić.
Republika Srpska slavi prvih 20 godina postojanja. Podsjećamo na vrijeme osnivanja i borbe za opstanak Republike Srpske. Najznačajnije događaje, često i prelomne i istorijske, kojih je bilo mnogo i u posleratnom periodu. Uz dužno poštovanje poginulim borcima Vojske Republike Srpske i ratnim vojnim invalidima, svima koji su se borili i bore i dalje za Republiku Srpsku. Dokumentarno i autentično, snimci iz arhiva, učesnici i svjedoci stvaranja Republike Srpske.
Nevolje u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji polako, ali sigurno su se krčkale još od 1989. godine, a u proljeće 1991. godine kulminirale su izbijanjem sukoba prvo u Sloveniji, a potom i u Hrvatskoj. Ni središnja Jugoslovenska Republika, Bosna i Hercegovina, nije ostala izvan razbuktalih sukoba. Prvi parlamentarni izbori u Bosni i Hercegovini trebalo je da donesu duh demokratije, a oni su izrodili građanski rat, po razmjerama stradanja i razaranja, najveći na starom kontinentu nakon 45. godine. U jesen 1991. godine, tadašnja Skupština Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o održavanju referenduma o budućem statusu Bosne, ali bez učešća poslanika Srpske demokratske stranke, koji su na prethodno održanim izborima dobili povjerenje srpskog naroda. Nekoliko dana kasnije održan je plebiscit na kojem se srpski narod izjasnio za ostanak u jugoslovenskoj državi. Suočeni sa nadglasavanjem i majorizacijom, poslanici Srpske demokratske stranke prihvatili su na skupštinskom zasjedanju 21. decembra 1991. godine rezoluciju o formiranju Srpske Republike Bosne i Hercegovine u okviru Jugoslavije.
Skupština srpskog naroda održana je 9. januara 1992. godine u Sarajevskom hotelu Holiday Inn. Donesene su ključne odluke, proglašena Srpska Republika BiH, učesnici skupštine Vojislav Maksimović, Biljana Plavšić, Radoslav Brđanin, Radovan Karadžić.
Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini kao legitimni, slobodno i demokratski izabrani predstavnik i zaštitnik njegovih prava i interesa, ostvarujući njegovu plebiscitom izraženu volju i na njoj zasnovanu svoju odluku da se pristupi formiranju Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, zasjedanju održanom 9. januara 1992. godine donosi deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine. Na područjima srpskih autonomnih regija i oblasti i drugih srpskih etničkih cjelina u Bosni i Hercegovini, uključujući područje na kojima je srpski narod ostao u manjini zbog genocida koji je nad njim izvršen u Drugom svjetskom ratu, a na osnovu plebiscita održanog 9. i 10. novembra 1991. godine, na kome se srpski narod izjasnio za ostanak u zajedničkoj državi Jugoslaviji, osniva se i proglašava Republika Srpskog naroda Bosne i Hercegovine. Republika se nalazi u sastavu Savezne države Jugoslavije kao njena federalna jedinica. sreće. Teritorijalno razgraničenje sa političkim zajednicama druge naroda Bosne i Hercegovine, kao i razrešavanje ostalih međusobnih prava i obaveza, izvršit će se mirnim putem i dogovorno, uz uvažavanje etničkih, istorijskih, pravnih, kulturnih, ekonomskih, geografskih, komunikacijskih i drugih bitnih kriterija i uz poštovanje principa i pravila međunarodnog prava. Do izbora i konstituisanja njihovih organa i institucija koji će biti ustanovljeni Ustavom Republike, funkcije državnih organa i u Republici obavljat će sadašnja Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i Ministarski savjet.
Oni koji su tražili da Bosna i Hercegovina bude međunarodno priznata, moraju znati da se država, a pogotovo velika država u kojoj se vlada i nad drugim narodima, ne osvaja za pregovaračkim stolom. I najmanje države su u istoriji na sablji stvorene. I Jugoslavija je tako stvorena. I još niko nikad nije stvorio državu u kojoj je trajno podjarmio srpski narod.
Ako kažemo muslimansko-hrvatska koalicija se povuče do 15. mi znamo da to ne dolazi u obzir. Oni su toliko zaslijepljeni da vole svoju državu da vide sa Trebevića nego zajedničku do Moskve.
A što se Jugoslavije tiče, odvoljenje, mi svoju volju imamo i možemo da je provedemo, imamo načina. Nema toga ko će uvesti dalje od Kozije Ćuprije nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Na palama je to Jugoslavija već.
Mračni izgledi da u Europi dođe do rata uslovili su da Europska zajednica uskoči diplomatskim inicijativama. U Bosanski vrtlog 13. i 14. februara 1992. godine u Sarajevu je održan prvi sastanak Međunarodne konferencije o Bosni i Hercegovini pod predsjedništvom specijalnog izaslanika Europske zajednice José Cutillera. Činilo se da je rješenje na pomolu, budući da su se pre toga Karadžić, Boban i Izetbegović dogovorili da Bosna ostane u postojećim granicama, ali da ne može biti unitarna država, već da se mora sastojati od nekoliko konstitutivnih elemenata, a da se o unutrašnjem uređenju mora razgovarati. Šanse da se političkim sredstvima razriješi već zamršeni bosansko-hercegovački čvor bile su nikakve, pre svega zbog ciljeva koje je postavio muslimanski vrh sa Alijom Izetbegovićem na čelu. Cutillerov plan pogazili su muslimani i Hrvati koji su 20. februara 1992. godine izašli na referendum i izjasnili se za nezavisnu i suverenu Bosnu. Postalo je jasno, ali Izetbegoviću, instrumentalizovanom iz centra militantnog islama i njegovim pazdarenima, smetala su srpska znamenja, tradicija i pravoslavlje. Marta 1992. godine ispred stare pravoslavne crkve u Sarajevu militantni muslimani u svadbenoj povorci ubijaju mladoženjinog oca Nikolu Gardovića i ranjavaju sveštenika Radenka Mirkovića. Spaljuju srpsku zastavu. Pokojni Nikola Gardović postaje simbol srpskog stradanja i sudbine koju su muslimani namjerili Srbima. Dan nakon Gardovićeve smrti, u znak protesta, Srbi u Sarajevu postavljaju barikade. Zlo u bosanskom loncu približavalo se tački ključanja, a zakašnjela diplomatija Evropske zajednice nije mogla da spreči otvaranje Pandorine kutije. Nije vredelo ni to što su 17. marta Karadžić, Boban i Izetbegović potpisali dokument o budućem uređenju Bosne i Hercegovine, kojim je bilo predviđeno da se Bosna i Hercegovina sastoji od tri konstitutivne zajednice zasnovane na nacionalnom principu. 30. marta predstavnici tri nacionalne zajednice u Briselu su potpisali tri nova dokumenta: apel za uzdržavanje od nasilja i svake druge akcije koja može da ugrozi mirno rješenje problema, dokument kojim se predviđa mehanizam zaštite ljudskih i manjinskih prava i odluka o formiranju radne grupe za definisanje konstitutivnih zajednica. Dvostruka igra muslimanskog rukovodstva i licemerstvo međunarodne zajednice pogazili su političke napore za mirno rješenje bosanske krize. 4. aprila 1992. godine predsjedništvo Bosne i Hercegovine bez srpskih predstavnika donosi odluku o mobilizaciji jedinica teritorijalne odbrane, milicije i civilne zaštite. 6. aprila Evropska zajednica priznaje nezavisnost i suverenitet Bosne i Hercegovine. Dan kasnije isto čine i Sjedinjene Američke Države. U Bosni i Hercegovini počinje rat. Bijeljina, Brod, tadašnja Foča, Zvornik, Sarajevo. Suočen sa opasnošću novog genocida, srpski narod organizuje otpor. Srpska policija se odvaja od dotadašnjih muslimanskih i hrvatskih kolega. Skupština srpskog naroda, reagujući na priznanje nezavisnosti Bosne i Hercegovine, 7. aprila u Banja Luci proglašava Nezavisnu Republiku Srpsku. Muslimanski lider Izetbegović 12. aprila izdaje naredbu svojim oružanim jedinicama o sveopštem napadu na kasarne Jugoslovenske narodne armije. Slede masakri vojnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzli, Pokolju, Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. U uništenoj Jugoslaviji razbijena je i JNA. Već polovinom maja 1992. godine JNA počinje povlačenje sa teritorije Bosne i Hercegovine, a Skupština Republike Srpske u Banja Luci 12. maja donosi odluku o formiranju Vojske Republike Srpske, koja će postati i ostati, zajedno sa srpskom policijom, okosnica srpske odbrane zapadno od Drine. Za komandanta srpske vojske imenovan je general Ratko Mladić.
Izetbegovića i ona im predstavlja okove. A previše smo mi njima davali. 604 godine oni su na našoj zemlji. I trpili smo ih. Ali sa oružjem koje su sada uzeli od svojih saveznika, zemalja germanskog i arapskog bloka, odnosno islamskog bloka, ne može biti mira dok ne učute svoje oružje.
Sljedeći signale svojih mentora, ali i Izetbegović i njegova svita 27. maja napuštaju Lisabonsku konferenciju, na kojoj se danima pregovaralo o ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine. Povod njihovog odlaska iz Lisabona bio je masakr u ulici Vase Miskina, za koji su odmah i bez potrebnih dokaza optuženi Srbi. Dešavanja u Miskinovoj ulici u Sarajevu poslužit će kao povod da Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija 31. maja uvede sankcije srpskom narodu. 4 mjeseca kasnije u Londonu je objavljen detaljan izveštaj Ujedinjenih nacija koji jasno potvrđuje da su masakr u ulici Vase Miskina izveli muslimani kako bi formalno privolili međunarodnu zajednicu, pre svih da NATO ratuje za njihov račun. Ni svet, ni međunarodne posrednike koji su direktno uključeni u pregovore o bosanskoj krizi ne zanimaju stradanja Srba u sredinama pod muslimanskom i hrvatskom vlašću. Sarajevo je već postalo najveći srpski kazamat. Zločini nad Srbima u tom gradu nišu se. Mesecima traje odbrana srpskih prostora, borba za život i opstanak. Srpski narod želeli su neprijatelji, potrebno je dovesti u poziciju takozvanog zaglavljenog lifta, ekonomski iscrpeti, a potom vojnički dotući. Hrvatska ubacuje svoju regularnu vojsku u Bosnu i Hercegovinu. U to vrijeme svi putevi srpskih krajina vode nikuda. Blokadom banjalučkog aerodroma počinje drama krajine. Nestašica lekova, kiseonika, osnovnih životnih namirnica.
Od 19. maja do današnjeg dana, radi uskraćenosti nedostatka kisika, elektrolita, lijekova, umrlo je 11 djece. To su mahom djeca prije vremena koja su zahtijevala respiratornu potporu pod pomaganje disanja, a kako je za to neophodno potreban kisik, koga nije bilo, ta su djeca umirala kako su bila rađana i kako su dopremana na odjel intenzivne njege. Vrijeme od prijema do smrti trajalo je ovisno od toga kako smo u datom momentu dobijali poneku bocu od građana grada koji su svesrdno nama pomagali i gotovo dostavili sve one rezerve koje su imali na raspolaganju. Sada više nemamo ni kisika iz sistema, niti kisika koje građani dostavljaju i sva naredna djeca koja budu zahtijevala primjenu aparata za disanje da, ili potporu kisikom, kao i lijekove koje su neophodno potrebne da ta djeca preživi, surfaktant. Ona djeca koja su u konvulzivnom napadu, u epileptičkom statusu, koja zahtijevaju sedative, ona djeca koja zahtijevaju inzulin, ta su djeca od sada osuđena da im ishod bude krajnje neizvjestan, odnosno smrtan. Sad ona djeca koja zahtijevaju kisik, moglo bi se reći da se kreće oko 10 djece kojom doziramo kisik minimalno i toliko da nam ne umru. Ali dokad će to trajati, i ova djeca koja su umrla, nismo mogućnost imali sistemsko primjene kisika.
Imamo i izjavu docenta doktora Milovana Milanovića, načelnika interne klinike.
Mislim da bio širok spisak onih neophodnih potreba za lijekovima, sintetskim materijalom, kiseonikom, materijalom za hemodijalizu i tako dalje, koji su ovog momenta u krajini, od kojih, od tih lijekova, od tih sanitetskih materijala, zavisi preživljavanje velikog broja bolesnika u Bosanskoj krajini i šire. Ja sam ovog momenta aktualizirao jedan od najgorih problema koji je danas vitalno ugrožava 146 bolesnika i po savjetu, evo možda da vas samo informišem, da sam po savjetu Državnog komiteta za saradnju sa UNPROFOR-om poslao generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija gospodinu Butrosu Galiju, komandantu UNPROFOR-a gospodinu Satišu Nambijaru i Komitetu savjeta bezbjednosti za praćenje sprovođenja sankcija u New Yorku. I tu su potvrde o prijemu tih telefaksa. Poštovana gospodo, na internoj klinici Kliničko-bolničkog centra u Banja Luci se na hroničnoj hemodijalizi tretira 146 pacijenata koji se održavaju u životu hemodijalizom kao jedinim načinom liječenja. 13. juna ove godine je potrošena i posljednja kap dijalizacione tečnosti koje ima u našoj zemlji, proizvodi se za nas u Vršcu i potrebne količine danima čekaju na transport na aerodromu u Beogradu. I pored bezbrojnih intervencija, transport nam nije uspio. Ukoliko za dva dana, ovo sam pisao 15. prije tri dana, ne stigne ova tečnost, veći broj ovih nesrećnih ljudi će biti ili u komi ili mrtva. Molim vas, u njihovo ime i u ime opšte ljudske humanosti, da ovaj se transport odobri hitno, da svi mi, pa i vi, ne budemo saučesnici u masovnoj eutanaziji ili ubistvu ovih nevinih ljudi za koje ćemo sigurno jednog dana odgovarati pred Bogom.
Odluka je pala. Kreće se u operaciju Koridor. General Momir Talić, komandant prvog krajiškog korpusa, narod Ukrajine poručuje: put za Saveznu Republiku Jugoslaviju bit će slobodan za Vidovdan. Smenjuju se topovski i pešadijski juriši. Srpske jedinice su naspram neprijatelja, koji je u bitku ušao sa 16 brigada i uz pomoć regularne vojske Hrvatske, koja svoje jedinice povremeno ubacuje preko Save. Na Vidovdan 1992. godine oslobođen je put života, put koji povezuje srpske krajine sa Srbijom.
U emisiji sa borcima Krajine i dalje smo sa borcima oklopno mehanizovane brigade pukovnika Novice Simića, odnosno sa borcima koji su nakon zauzimanja Odžaka stigli i do rijeke Save. Do rijeke Save je stigla i novinarska ekipa pres centra prvog krajiškog korpusa.
Pa trenutno se nalazimo na mjestu koje se zove Novigrad, gdje je juče posjetio bio general vojske general Mladić. Baš ovdje s desne strane je kuća u kojoj on odredio da bude karaula, prva karaula vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Odmah tu preko puta nas je rijeka Sava, preko rijeke Save su ustaše na puškomet. Zapriječeno im je, ukoliko bude jedna granata ispaljena, da će biti nastavak koji slijedi prelazak preko Save i dalje borbe.
Vi ste?
Pejaković Darko.
Darko,
iz Banja Luke.
Darko, više od godinu dana u uniformi.
Jeste. Pa dobro, navikli smo se. Krenuli smo od one mobilizacije u maju mjesecu, pa juli mjesec, kada su već bili problemi na Baniji, sve u 329. oklopnoj brigadi, pa onda septembar mjesec, zapadna Slavonija, i evo sada smo došli ovdje, Odžak, Novigrad, rijeka Sava. Po naređenju komande, šta bude trebalo, ićemo dalje, sve dok se problemi ne riješe. Želja nam je, u stvari moja lična želja, a i svi naših boraca, je da se ovo jednom riješi za sva vremena i da se zna onaj ko ostane živ, da živi u miru, bez obzira na boju kože, ko što kažu, i na naciju.
Februara 1994. godine. Novi masakr u Sarajevu, lokacija Pijaca Markale. Po verziji muslimanskih vlasti poginulo 68, a ranjeno oko 200 ljudi. Predsjednik Republike Srpske dr. Radovan Karadžić ocenio krvavi incident na Markalama kao još jedan u nizu zločina pripremljenih da se optuži srpska strana. Novi ultimatum Srbima i pretnje odmazdom. 9. februara Zapadna vojna alijansa postavila novi ultimatum Srpskoj, da u roku od 10 dana povuče teško naoružanje oko Sarajeva. U vrijeme kada je istekao ultimatum, u Lukavicu kod Sarajeva stigao je ruski kontingent mirovnih snaga, a dan kasnije UNPROFOR je saopštio da Vojska Republike Srpske povlači svoje teško naoružanje iz okoline grada koji je od početka rata u bivšoj Bosni bio u središtu pažnje svjetske javnosti. No, u senci dešavanja oko Sarajeva, odmazda je dočekala Srbe u okolini Goražda. NATO avijacija 10. i 11. aprila 1994. godine bombarduje srpske položaje, a 11 dana kasnije srpska vojska povlači teško naoružanje iz okoline tog grada. 25. aprila 1994. godine formira se kontakt grupa za Bosnu, u kojoj su predstavnici najvećih sila svijeta trebalo da načine celovit plan za razrješenje bosanskog ratnog čvora. Na prvom ministarskom sastanku kontakt grupe u Ženevi je usvojen princip da se bivša Bosna i Hercegovina podijeli na dva dijela i da muslimansko-hrvatskoj federaciji pripadne 51% teritorije, a Republici Srpskoj 49%. U junu 1994. potpisan je jednomesečni prekid vatre. Održan je i novi sastanak kontakt grupe u Parizu. Na stolu mape. 5. jula članice kontakt grupe u Ženevi otvorile takozvani bosanski paket predstavnicima Srba, muslimana i Hrvata. uručene mape teritorijalnog razgraničenja i sukobljenim stranama, dat rok do 19. jula da se izjasne o predloženim rješenjima. Ponovo se trebalo odlučiti reći da i pogaziti veliki deo borbe i ugrađenih života u novostvorenu srpsku državu, ili reći ne i svaliti sav gnev međunarodne zajednice na Republiku Srpsku. Srpski parlament ne prihvata plan bezuslovno. 19. juli 1994. godine. Nakon dva dana sučeljavanja argumenata za i protiv, Srpski parlament usvaja deklaraciju u kojoj se plan prihvata uz određene uslove.
Predložene mape su daleko od našeg cilja i zato ne možemo dati svoj glas za promjenu cilja. Ukoliko bi glasali za mape, kako je naveo naš predsjednik Karadžić, glasali bi za ukidanje Republike Srpske kao države i ponovno naše svrstavanje u državnost Bosne i Hercegovine. Vas, poštovani poslanici, molim da ne zamjerite zbog suprotnog mišljenja našoj braći u Srbiji, jer odluka je teška i važna. Zato je dozvoljeno i različno mišljenje. Što god mi danas odlučili, zapamtite, nećemo donijeti narodu srpskom blagostanje i sreću, nego žrtvovanje i patnje. Ako bi prihvatili plan, naša će borba biti uzaludna, uzalud će biti naše žrtve koje smo dali u ovom otadžbinskom ratu. Ako ne prihvatimo plan, opredijelit ćemo se za žrtvovanje, ali za žrtvovanje za mir i slobodu, možda ne za ovu, ali sigurno, ako Bog da, za buduće generacije srpskog naroda.
Međunarodna zajednica ponovo pribjegava metodu štapa i šargarepe. Šefovi diplomatija Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Evropske unije traže od Saveta bezbednosti pooštravanje sankcija Saveznoj Republici Jugoslaviji ili pak njihovo postepeno ukidanje ukoliko Republika Srpska bezuslovno prihvati plan. Pritiscima pribjegava i vlada Srbije i Crne Gore tražeći od rukovodstva Republike Srpske da prihvati ponuđena rješenja. Izolovani od svih, Srbi u Republici Srpskoj trpe i blokadu na Drini koju su postavile vlasti Savezne Republike Jugoslavije. Savezna Republika Jugoslavija prekida čak i telefonske veze sa Republikom Srpskom. Srpski parlament ponovo narodu prepušta da odluči plebiscitom o svojoj sudbini. 27. augusta referendum u Republici Srpskoj o sudbini mirovnog plana. Rezultat 94% glasača protiv njegovog prihvatanja.
Zvukom zvona i otvorenim srpskim srcem, Banja Luka je posljednjeg oktobarskog dana dočekala njegovu svetost, patrijarha srpskog gospodina Pavla i mnoge velikodostojnike Srpske pravoslavne crkve. Došli su ovamo s velikim razlogom. Po prvi put u svojoj vekovnoj istoriji, koja seže još do vremena Svetog Save, a mogli bismo slobodno reći i do onih evanđeljskih, najbitnija ustanova u životu pravoslavne crkve, Sveti arhijerejski sabor, odlučio je da se vanredno sastane na mestu koje se ne nalazi u okviru trenutnih granica Savezne Republike Jugoslavije. U Republiku Srpsku iz celog sveta doputovalo je 29 arhijereja. Visoke goste na večernjem bogosluženju koje je služio njegova svetost patrijarh Pavle, a kojem je prisustvovao i politički vrh Republike Srpske predvođen predsjednikom Radovanom Karadžićem, pozdravio je domaćin vanrednog zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, episkop banjalučki gospodin Jefrem.
Zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora u našem gradu bit će najznačajniji duhovni događaj u viševjekovnoj istoriji grada Banja Luke. To je koliko milost Božja, toliko i znak povjerenja načalstva naše crkve prema ovom gradu i eparhiji Banja Lučkoj. Blagoslovite, vaša svetosti, srpski narod i pravoslavnu crkvu na ovim prostorima, da uzrastaju u dobru, u mjeru rasta Hristova. U ovim smutnim vremenima duhovnog i idejnog bespuća pokažite nam gdje je put i šta je istina, da bismo bezbjedno mogli ući u život.
Uobičajeno je da Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve zaseda u Pećkoj patrijaršiji ili u Beogradu, ali bilo je slučajeva kada se on zbog niza okolnosti sastajao i na drugim mestima. Ovo zasedanje, od samog početka pomalo mistifikovano, sazvano je vanredno. Vreme je ratno, jedno od najtežih za srpski narod u njegovoj istoriji, a mesto je Banja Luka. Ni jedno, ni drugo, ni malo slučajno, reći će njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije Radović.
Prirodno je da ovaj sabor bude u Republici Srpskoj. Time je crkva htjela da pokaže i svoju brigu koju pokazuje prema narodu na ovim prostorima, koji je u ovom trenutku najugroženiji dio našeg srpskog naroda. Crkva, ona ne može bez naroda, ne može protiv naroda.
Molitvom Carju Nebesnih, impozantan skup 30 najcenjenijih duhovnih ljudi u srpskom narodu počeo je višednevni rad kojim je rukovodio njegova svetost patrijarh Pavle 1. novembra pod pokrovom tišine. Uzalud su se novinari trudili da pronađu pukotinu u čvrstoj ljusci viševekovnog crkvenog oraha. Tradicija, negovana stolećima, da sabor zaseda u potpunom miru, daleko od očiju javnosti, bila je jača od uobičajene novinarske radoznalosti. Tematiku je dakako nalagalo istorijsko raskršće na kome se srpski narod, a s njim i njegova crkva, obreo. Ona se naslučivala. Teme poput ratnih stradanja i razaranja, prividnog otuđenja sunarodnika veštački razdvojenih jednom krivom rekom, nepravedne i bolne sankcije sveta prema Srbima i braće jednih prema drugima, makedonski crkveni raskol, nisu se mogli izbeći. Jer, kako reče njegova svetost, patrijarh Pavle, verujućem banjalučkom narodu, koji se svakog jutra i večeri skupljao u sabornom hramu Svete Trojice na bogosluženjima,
Sveti Bog i Sin Jevo, Gospodi Spasitelj naš Isus Hristos, zna težinu krsta koji nosimo, jer je on svoj krst poneo na svoju Golgotu i molimo ga da nas podrži uver kao njegove verne sluge i sluškinje i ovoga i onoga sveta.
A težak je krst koji nosimo i svaki korak ka Golgoti. Ratna stradanja bez broja nižu se u lance dana, omotane oko naših srca i suza. Episkop Slavonski, gospodin Lukijan.
Naša sela su opljačkana, kuće su porušene, crkve su većinom minirane, dakle ne srušene u toku ratnih dejstava, ima oštećenja u toku ratnih dejstava, ali su uglavnom minirane posle isterivanja Srba.
Ali i svake reči i svake misli i ovdje isijavalo snažno i duboko kosovsko opredeljenje kome se srpski narod vraća uvek iznova, kad god mu je teško i kad god boli.
Ako mora biti da stradamo, da to bude na putu pravde i istine njegove, nikada i ni po koju cenu na putu neistine i nepravde i zločinstva.
Mi ne možemo, a da ne razumemo zašto naš narod nije u stanju da prihvati nasiljem nametano presecanje njegovog živog organizma ili nepravednu raspodelu teritorije. Radi Boga i Božje pravde na koje se zasnivaju ljudska prava, pa i pravo na samoopredeljenje, zajemčeno svim međunarodnim konvencijama, ne možemo, a da ne protestujemo protiv lišavanja srpskog naroda toga prava. Kao pastiri crkve i čuvari duše svoga naroda, ne možemo tu nepravdu, pogotovo kada znamo da bi svako ultimativno rješenje nametnuto srpskom ili nekom drugom narodu, moglo postati izvor novih nesreća i krvoprolića na ovom tlu. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Pavle s arhijerejima, sastao se s političkim rukovodstvom Republike Srpske s predsjednikom doktorom Radovanom Karadžićem na čelu. I u ovim razgovorima traženi su putokazi koji bi otkrili kojim putem treba krenuti, a da se ne zaluta. Jer u srpskoj tradiciji dobro se zna šta je čojstvo, a šta junaštvo.
Junaštvo je veli da branim sebe od neprijatelja, a čojstvo da branim neprijatelja od sebe. Ni prema nečoveku ne smijem biti ja nečovek. Ne smijem dozvoliti da me zlo isprovocira na to sam. Znači pasivnost, branit ćemo se i boriti, ali kao ljudi.
Čojstvo i junaštvo krase i današnje srpske borce, baš kao i njihove pretke čim senama se klanjamo. Po završetku sabora, patrijarh Pavle sa sabornim ocima obišao je banjalučko groblje i održao pomen svima koji neće dočekati dan konačne slobode, koji su večno utopljeni u vodama rata.
Vojnika srpskih koji položiše život svoj u ovom ratu.
Gospodi, pomiluj.
Patrijarh je blagoslovio i žive prilikom jučerašnje posete ranjenim pripadnicima Vojske Republike Srpske u kliničko-bolničkom centru. S njima je njegova svetost podelila bol.
Kako ste vi, kako se osjećate? E, kao bolje, jeste, šta se ranjen?
Ja sam u stomak.
Stomak, e, pa da, jer već sada prolazi.
Pa bolje.
E, nek da Bog, sinko, ne daj Bože da živimo kao zločinci. A da pretrpimo kao ljudi, to je ono što je najbitnije, kao što si naši preci. U ovom svetu stradanje ima, ali je drugo stradanje za pravdu Božju, a drugo je stradanje za nepravdu i za zločin. O, tako su preci naši živeli.
Nakon trodnevnog rada, vanredno zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve je završeno. Srpska crkva nije napustila svoj narod. Ona stoji s njim na krstu na kojem je razapet.
Gospode mira, mir daj narodu tvome.
Srpski narod ponovo se našao na udaru sveta. Avioni NATO bombardovali su srpske ciljeve u okolini Sarajeva, a u novembru 1994. godine na Akašijev zahtev NATO letelice bombarduju aerodrom Udbina u Republici Srpskoj Krajini. Sredinom decembra 1994. godine predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić pozvao Jimmya Cartera da posreduje u rješavanju bosanske krize. Postignut sporazum o četveromesečnom prekidu vatre, koji je trebalo da ostavi prostor pronalaženju mirovnog rješenja. Proleće te 1995. godine donijelo je nove muslimansko-hrvatske ofanzive. Pakani plan je skovan. Hrvatska 1. maja kreće u napad na zapadnu Slavoniju. Zauzima Jasenovac, najveći srpski grad mrtvih, u kojem su pohranjene seni Srba umorenih pod ustaškim režimom Ante Pavelića. U isto vrijeme muslimanska vojska po ko zna koji put kreće u ofanzivu na srpsko Sarajevo. Bezuspješno. Srpska vojska u julu oslobađa Srebrenicu i Žepu, takozvane zaštićene zone iz kojih su muslimanski fanatici napadali srpske linije odbrane i činili masakre na civilnim srpskim stanovništvom. Pod pritiskom Amerikanaca, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Butros Gali, dupli ključ za upotrebu vazdušnih udara, predaje komandantu UNPROFOR-a u bivšoj Jugoslaviji, Bernaru Janvijeu. 28. jula regularna vojska Hrvatske zajedno sa jedinicama Hrvatskog veća odbrane i muslimanskom vojskom oko 15.000 vojnika zauzima Glamoč i Grahovo, čime se otvara put za okupaciju Knina. Predsjednik Republike Srpske dr. Radovan Karadžić proglašava ratno stanje na teritoriji cele Republike, a Vrhovni savjet Republike Srpske Krajine proglašava ratno stanje na teritoriji najzapadnije srpske države. Svet nije reagovao na hrvatsku agresiju, a za samo par dana uz upotrebu teške artiljerije, avijacije, pešadije, okupirana je kompletna teritorija Srpske Krajine na kojoj su Srbi vekovima bili većinsko stanovništvo. Novi egzodus Srba. Oko 250.000 Srba iz Republike Srpske Krajine oterano je u izbjeglištvo. Novi dom potražili su u Republici Srpskoj i Saveznoj Republici Jugoslaviji. Muslimanima je bio potreban novi incident kako bi optužili Srbe i isprovocirali međunarodnu zajednicu da upotrebi silu protiv srpskog naroda. Dešavaju se Markale 2 na kojima je poginulo 37 ljudi dok je preko 85 ranjeno. Ujedinjene nacije odmah sutradan objavljuju da su krivci za masakr Srbi, iako su postojale osnovane sumnje da se radi o novoj muslimanskoj manipulaciji čiji je cilj izazvati odmazdu protiv Srba. No, ...30. augusta NATO letelice počinju seriju zločinačkih napada na srpska sela i gradove, radarska i telekomunikacijska postrojenja. Stradaju Srbi vojnici, a i najmanje 100 civila. Nova jesen, jesen 1995. značila je nastavak muslimansko-hrvatske ofanzive i besomučnog jurišanja na zapadne i severozapadne delove Republike Srpske. NATO avijacija i snage za brza dejstva bile su tek prethodnica neprijatelju. Petrovačka cesta ponovo je umrljana dečijom nevinom krvlju. Srbi napuštaju Srpski Drvar, Srbobran, Jajce, Krupu na Uni, Sanski most, Mrkonjić grad, Šipovo, Ključ. U izbjeglištvo odlazi 172.000 Srba. Istovremeno traje žestoka ofanziva na srpske delove Sarajeva. Snage za brzu intervenciju sa Igmana i muslimanska vojska svakodnevno kidišu na srpske linije odbrane u Ilijašu, Vogošći, Treskavici, Grbavici i dalje prema Borcima i Nevesinju. U senci muslimansko-hrvatske agresije tinjala je američka mirovna inicijativa koju je u Bosnu doneo Richard Holbrooke. Još uvijek je trajalo bombardovanje Republike Srpske, kada su ministri Savezne Republike Jugoslavije, Hrvatske i muslimanske vlade u Sarajevu postigli sporazum oko bazičnih i teritorijalnih principa za podjelu Bosne i Hercegovine na dva entiteta, Muslimansko-Hrvatsku federaciju i Republiku Srpsku. Predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić potpisuju sporazum o povlačenju teškog naoružanja oko Sarajeva, a 5 dana kasnije, 20. septembra, Ujedinjene nacije i NATO objavljuju da obustavljaju vazdušne udare na Republiku Srpsku. Zahuktala američka mirovna inicijativa isposlovala je da se sklopi sporazum o prekidu vatre koji je stupio na snagu 12. oktobra, minut nakon ponoći. U međuvremenu kontakt grupa zaseda u Rimu, a potom i Moskvi, posljednjoj stanici pred pregovore u vazduhoplovnoj vojnoj bazi Wright-Patterson u američkoj državi Ohio. 20 dana u Daytonu traju pregovori o konačnom rješenju za Bosnu i Hercegovinu. Interese Republike Srpske zastupa predsjednik Srbije Slobodan Milošević, a u srpskoj delegaciji su i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik, potpredsjednik Nikola Koljević i šef diplomatije dr. Aleksa Buha. 21. novembra američki predsjednik Bill Clinton obelodanjuje. Dogovor je postignut. Bosna i Hercegovina je sastavljena od dva ravnopravna entiteta, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Srbi su dobili 49% teritorije nekadašnje Bosne i Hercegovine, muslimani i Hrvati zajedno 51%. Dejtonski sporazum nam je doneo mir, teritorijalni integritet i određen stepen suverenosti.
Dejtonskim sporazumom uspostavljena je institucija visokog predstavnika koji je naknadno dobio takozvana bonska ovlašćenja da može i da smjenjuje zvaničnike u Republici Srpskoj, odnosno u BiH, takvih razmjera da je Carlos Westendorp smijenio sa funkcije izabranog predsjednika Republike Srpske Nikolu Poplašena, Na vrijeme političkih iskušenja i izazova posjeća tada predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Petar Đokić.
Da, mi smo se za ovih naših prvih 20 godina života, rada i razvoja Republike Srpske susretali sa brojnim teškoćama, ali smo imali bezbroj prilika za radost. Radost je za mene značio svaki uspjeh Republike Srpske, a njih je u proteklih 20 godina bilo jako mnogo. Za svih ovih prvih 20 godina Republike mi smo imali snažne otpore našem razvoju i uspostavljanju i jačanju Republike Srpske. Prije svega, nažalost, tu su bili i neki, ne samo centri u Sarajevu, nego uz njih vezani i međunarodni politički centri, i to vrlo moćni, koji su u ideji Republike Srpske vidjeli neku opasnost za normalan život u Bosni i Hercegovini. Mi smo ih uporno uvjeravali da to nije tačno i da su u zabludi. Naravno, taj period posle rata, negdje do 2001. godine, je bio veoma buran period. Mi smo tih 5 posleratnih godina bili primorani da napravimo važne promjene u Republici Srpskoj, bez kojih Republika Srpska sigurno ne bi mogla napraviti iskorak u buduće vrijeme, i te se promjene dogodile krajem 2007. godine. Naravno, međunarodna zajednica je upravo tih nekoliko godina imala vrlo oštar odnos, vrlo oštru politiku prema Republici Srpskoj. Malo je prostora bilo za pravljenje kompromisa sa njima, ali smo bili uporni u nastojanju da odbranimo identitet i integritet Republike. Naravno, smatram da je u 1999. godini bilo nekoliko teških prelomnih trenutaka. To je godina u kojoj je visoki predstavnik smijenio legalno izabranom predsjednika Republike Srpske i onemogućio mu da obavlja svoje predsjedničke dužnosti. To je vrijeme kada je Narodna skupština imala problem da obezbjedi većinu, odnosno kada je smijenjen predsjednik Republike, nismo imali osobu koja je mogla dati mandat za sastav nove vlade, pa smo imali jednu neobičnu situaciju u kojoj je vlada iz prethodnog mandata praktično 2 godine radila bez da je birana u novom sazivu parlamenta. Imali smo u tom periodu i rat na prostoru Srbije kada je NATO bombardovao Srbiju. Sve se to vrlo jednom, da kažem, posebno neprijatno, neugodnom kontekstu prenosilo i na Republiku Srpsku, iznemiravalo ovdje građane, narušavalo odnose unutar institucija. I mislim da smo uspjeli u tom periodu ipak, zahvaljujući angažovanju brojnih ljudi, pa i nas u institucijama, da prevaziđemo to teško vrijeme i da iz te krize izađemo na put stabilnosti koji je bio vidljiv posle toga. Smatram da je to za mene bio najteži period, postratni period u Republici Srpskoj, u kome smo možda, da smo bili nervozni, da nismo bili strpljivi i tolerantni, mogli donijeti neke loše odluke koje bi dugoročno bile užasno teške po Republiku Srpsku i po srpski narod u Bosni i Hercegovini. Na sreću nismo donijeli loše, donosili smo dobre odluke, imali smo puno strpljenja i uspjeli smo i u tim godinama očuvati identitet Republike, ali usmjeriti je dalje na put razvoja i stabilnosti. I ona je to posle toga i potvrdila.
Neriješeno pitanje iz Dejtonskog sporazuma arbitraža za Brčko riješeno je formiranjem distrikta kondominijuma zajedničkog vlasništva Republike Srpske i Federacije BiH, arbitar Republike Srpske Vitomir Popović.
I ja sasvim opravdano očekujem da će supervizor za Brčko, naravno pod pretpostavkom da se ukine institucija OHR-a, on je prvi zamjenik visokog predstavnika, napokon dati saopštenje po kome je došlo do potpune implementacije arbitražne odluke, i time bi praktično prestala egzistirati međunarodna arbitraža za oblast Brčko.
Ovo je prvi 20 godina Republike Srpske. Ona će to nastaviti kao trajno da živi. Ja naravno volim. Želim njen uspjeh. Sad svoj radni politički angažman usmjeravam ka njenom uspjehu. I za nas sigurno je period uspjeha Republike Srpske. Mi trenutno imamo, naravno, i svakom periodu smo imali izazove. Izazovi su najveći bili u periodu 1991-1995. godine. Nakon toga Republika Srpska je stabilizovala ovdje svoje prilike. Prošla kroz različite faze osporavanja, ali evo sad sigurno nesumnjivo da na političkom planu bilježi nesumnjiv uspjeh koji je vratio Republiku Srpsku na scenu u Bosni i Hercegovini i u regionu kao važan regionalni politički faktor. Republika će nastaviti tim putem i nastavit će da gradi društvo slobodnih ljudi, da gradi što je moguće veći stepen svoje samostalnosti, da bude pitana po svim pitanjama koje su važne za nas i da mi odlučujemo o tim pitanjima. I ta republika ima šansu i ona će sigurno uspjeti bez obzira na izazove, bez obzira koje vrste ona je bila i bez obzira ko naravno vodi u Republiku Srpsku.
Slušali ste emisiju prvih 20 godina Republike Srpske u kojoj smo podsjetili na najznačajnije događaje stvaranja i borbe za opstanak Republike Srpske. U emisiji su korišteni arhivski snimci naših kolega kojima kao i učesnicima i svjedocima stvaranja Srpske dugujemo veliku zahvalnost i poštovanje. Ja sam Velimir Božić, slušajte Radio Republike Srpske, dobar glas koji se čuje.
Kad te gledam ti mi uzdah i smamiš, tvoje ime, lice ozaj.